idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, ambapo leo katika Kwa Undani tunaangalia shauri la kukamatwa kwa mwanahabari Eric Kabendera nchini Tanzania, na katika sehemu ya pili tutaangalia harakati za vyombo vya ulinzi na usalama nchini Kenya kushughulikia biashara haramu ya dawa za kulevya. Mimi ni Idi Ligongo. Na katika Kwa Undani hii leo tunaangazia suala la kukamatwa na kushikiliwa kwa mwanahabari za uchunguzi Eric Kabendera, ambaye sasa amefunguliwa mashtaka ya kuhujumu uchumi. Imetolewa taarifa ya pamoja na muungano wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, Baraza la Habari la Tanzania, muungano wa vyama vya waandishi wa habari Tanzania na jukwaa la wahariri. Taarifa ikiwa na vipengele 16 ambavyo vinaisihi serikali ya Tanzania kushughulikia kesi ya mwandishi wa habari za uchunguzi Eric Kabendera. Kwanza, wameisihi serikali ya Tanzania kupitia idara ya uhamiaji kutoa taarifa inayoeleza kama Kabendera ni Mtanzania au la, ikizingatiwa kuwa ndilo jambo ambalo alikamatwa na kuelezwa kwamba kisa cha kukamatwa kwake hapo mwanzo. Wameisihi pia suala la uraia lisitumike kuwa silaha ya kunyamazisha Watanzania wanaoulizia masuala mbalimbali ikiwa ni haki yao ya msingi. Wameisihi pamoja maafisa wa uhamiaji walioshindwa kuthibitisha kwamba Eric Kabendera kuwa si raia wa Tanzania kumrudishia pasi yake ya kusafiria pamoja na ya mke wake na watoto wake. Vilevile wameisihi polisi kufuata utawala wa sheria wanapokamata watu, ikijumuisha kutoa taarifa ya makosa ya mtu na kuwataarifu ndugu na jamaa kituo cha polisi mtu anaposhikiliwa ili kuondoa mkanganyiko. Vilevile wameendelea mbele kwa kusema kwamba polisi inapaswa kujiepusha na hila zozote za kutesa watuhumiwa na kumvunjia mtu utu wake. Polisi pia wahakikishe kwamba washukiwa wanapata haki ya kusikilizwa na mwanasheria na kuonwa na wanafamilia pale wanaposhikiliwa. Watuhumiwa vilevile kupelekwa mahakamani katika muda muafaka unaostahili. Vilevile wametaka kwamba wahakikishe polisi wanaangazia namna mshukiwa anavyohitaji masuala yake muhimu. Lakini wameenda mbele pia kuisihi wanahabari wa Tanzania na wadau wote wa sheria kufanya mchakato wa kubadilisha sheria ya utakatishaji fedha ya mwaka 2006 ya Tanzania, hasa kwenye kipengele cha kutompa mtu fursa ya kupata dhamana. Kutokana na hilo, nimepata fursa ya kuzungumza kati ya wale ambao waliweka saini katika swala hili, ambaye anatokea jukwaa la wanahabari, makamu mwenyekiti Deusdatus Balile, ambaye aliungana vilevile na Onesmo Olenguruma kutoka taasisi hii, muungano wa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, halikadhalika Kajubi Mukajanga, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania, pamoja na Deogratias Nsokolo, ambaye vilevile yeye ni mwenyekiti wa umoja wa vyama vya wanahabari nchini Tanzania. Nilitaka kujua Balile kile ambacho wao wanakieleza ndani ya taarifa yao, na je, kile ambacho mpaka hivi sasa wanaitaka serikali ni nini?
Hatupingi kwamba Eric anaweza kuwa na tuhuma ambazo ameandikiwa kwenye mashtaka, na wala hatupingi hayo mashtaka. Kwa tunachosema ni kwamba kwa kuwa amekwisha funguliwa hayo mashtaka, basi kile kitu kinachoitwa uchunguzi au upelelezi ufanyike haraka, na Eric aweze kishwa mbele ya mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza hayo mashtaka, ajitetee. Kama atakuwa na hatia, basi atiwe hatiani na kufungwa au kupewa adhabu nyingine, na kama itathibitika kwamba hana hatia, basi aachiwe na kuendelea na maisha ya kawaida. Hii tumelisema kwa sababu tumeona nchi jirani, na jaji mkuu amezungumza hivi karibuni, Profesa Ibrahim Juma, kwamba magereza mengi yanajaa kutokana na watu kutopewa dhamana. Kwa hiyo tukadhani kwamba hoja ya jaji mkuu inaendana sambamba na ibara ya 13 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayotaka kila mtu achukuliwe kuwa si mkosefu mpaka hapo atakapobainika na hatia. Sasa kuendelea kumweka ndani akashikiliwa kwa muda mrefu, na uchunguzi ukidai kuendelea au uchunguzi ukachukua muda mrefu kama kesi ambazo tumekuwa tukiziona, itakuwa mwisho wa siku ikithibitika hana hatia, basi atakuwa amekwisha kaa gerezani pasipokuwa na makosa yoyote.
Moja kati ya masuala ambayo mnataka kuona ni kwamba mwanzo alivyokamatwa bwana Eric Kabendera na kuhojiwa, ilikuwa ni masuala ya nafasi yake ya yeye kuwa raia wa Tanzania au la, na mmeitaka idara ya uhamiaji ya Tanzania kutoa taarifa kueleza kile ambacho amekiona, kama Eric Kabendera ni Mtanzania au Eric Kabendera si Mtanzania. Kwa nini hiki mnataka kifanyike?
Kati ya mambo ambayo tuliambiwa na kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam ni kwamba ilikuwa wanachunguza uraia wa Eric, lakini amefikishwa mahakamani, taka hili la uraia wa Eric halipo kabisa, halipo katika ile charge sheet. Sasa tunajiuliza, ni kweli waligundua si raia au waligundua ni raia, na kama waligundua si raia, ni raia wa nchi ipi? Lakini pia sheria inazuia kwamba mtu asishtakiwe kwa kosa lile lile mara mbili. Sasa Eric mwaka 2013 ulifanywa uchunguzi, wazazi wake wakapekuliwa, kila kitu kikafanyika. Baadaye wakatuambia wenyewe serikalini kwamba Eric Kabendera alikuwa ni raia wa Tanzania na hakuna tatizo lolote. Sasa kamanda wa polisi akasema kwamba walikuwa wakimchunguza kwa uraia. Wakati ule alisema faili limefungwa, lakini hapa wakatoa taarifa kwamba faili kwa bado linaendelea, liko wazi tangu 2013. Kwa hiyo hii inaacha maswali, na wala hatusemi kwamba inaweza ikatumika kwa nia isiyo nzuri, lakini kama inaweza ikafika mahala kwamba unapokwenda kukamatwa, sheria inataka uelezwe ni kosa lipi unalokamatwa nalo, kwa kuambie ama kwa kukugusa au kwa kauli kwamba bwana unatuhumiwa kufanya moja mbili tatu, na anayekukamata ajitambulishe jina na cheo chake na kazi anayoifanya, alafu ndio akupeleke hapo polisi. Sisi hatuoni shida kumkamata mtu. Mtu kukamatwa, polisi ni kazi yao kukamata. Kwa hiyo hatuoni sababu ya watu kuviziana, kwenda na noa, kwenda na magari ambayo si ya polisi. Inatupa shida mchakato mzima wa jinsi alivyokamatwa.
Sasa Balile, vile vile tunaona kwamba mnawataka wanasheria wote wa Tanzania kutaka kipengele ambacho cha sheria hii ya utakatishaji wa fedha ya mwaka 2006 ya hapo Tanzania, hasa kwenye kipengele cha dhamana, kibadilishwe ama watafute namna nyingine ya kuweka hali ambayo haitakuwa inazuia mtu kupata dhamana. Kwa nini hili mnalitaka lifanyike?
Sisi tunasema kwamba uanzishwe mchakato ambao utawezesha sheria hizi zote ambazo zinafunga dhamana kwa mtuhumiwa zibadilishwe na kuruhusu dhamana. Kwa mfano, hapo Kenya kuna mradi wa mabwawa mawili ambapo waziri wa fedha Roitich alikuwa anatuhumiwa kwa kukwapua dola milioni 600 sawa na shilingi bilioni 64 za Kenya, lakini amepata dhamana kwa kuweka bondi ya dola milioni 150. Sasa sisi hapa kwetu mtu anaambiwa ametakatisha shilingi milioni 40, anakaa ndani miaka 6. Na katika kutakatisha, ukiambiwa kwamba umetakatisha pesa, ina maana unawekwa ndani, kuna dhamana, uchunguzi unaendelea, wakati mwingine wanakuja kubaini kwamba hukuiba, ukutakatisha hizo pesa, umekwisha kaa ndani miaka 4, 5 au miezi, hata ukikaa miezi 2, hata ukikaa siku 3, unachangia msongamano katika magereza. Sasa kama tunataka magereza yetu yasiwe na msongamano, na tunataka nchi yetu watu wawe na utawala wa sheria, watu wapende kabisa kuwa kama nikitenda kosa nipeleke mahakamani, nijue kabisa nina haki ya kudhaminiwa. Ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema mtu achukuliwe kwamba si mhalifu mpaka hapa atakapotiwa hatiani. Sasa ukimnyima dhamana, ina maana umeshamtia hatiani, ukiamini kwamba huyu mtu ametenda hilo kosa, na mbele ya safari ikibainika kwamba hakutenda hilo kosa, unamfidia nini kwa muda ambao alikaa ndani, kwa muda ambao ulirestrict movement yake, kwa muda ambao jamii uliiaminisha kwamba huyu ni mtenda maovu. Kwa hiyo ndio maana tunasema wakati umefika sasa, na mara nyingi sheria huwa zinabadilika pale ambapo kuna kuwepo na tatizo lililobainika, lililobayana. Kwa mfano sasa hivi tumeshuhudia watu wengi wakienda mahakamani hawapati dhamana. Kwa hiyo tuanzishe mchakato kama wananchi, kama nchi, wabunge, wanasheria, kina nani, wa kutaka watu atakayekuwa anatuhumiwa, as long as ametuhumiwa, mahakama pekee ndio iwe na haki ya kumtia hatiani kama inavyotangazwa, inavyoelezwa katika ibara ya 107 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano, na mahakama pekee ndiyo kama inamnyima dhamana mtu, mnyime dhamana baada ya kusikiliza ushahidi ambao unatakiwa katika kesi husika.
Na kuna swala hili la kutaka kwamba endapo itabainika Eric Kabendera kama ni raia wa Tanzania, basi kuna haja ya mke wake, watoto wake kurejeshewa pasi zao za kusafiria. Hili nalo, hebu tunaomba ufafanuzi.
Ina maana mpaka hivi sasa pasi za kusafiria za wanafamilia wa Eric Kabendera bado ziko mikononi mwa mamlaka za Tanzania?
Passport zimeshikiliwa, hata mimi nimesikia hivyo. Hilo siwezi kulithibitisha. Maana sijaenda pale uhamiaji wakaniambia wenyewe kwamba wanazo hizo hati za kusafiria. Lakini kwa kuwa wanataja kwamba ziko uhamiaji, hii nayo inatia mashaka. Hakuna mtu anayepaswa kuadhibiwa kwa makosa ya mtu mwingine. Kwamba mimi Balile leo nitende kosa, aadhibiwe mwanangu, aadhibiwe mtoto wangu, mke wangu. Hii si haki kabisa.
Nini kinafanyika? Nyinyi kama wanahabari, asasi nyingine ambazo zimekuwa zikitetea haki za raia?
Moja ni kuendelea kuzishii mamlaka kama hivi tunavyozungumza, kwamba kwa fata taratibu za kisheria, kama kuna uchunguzi unaoendelea, basi tunawasihi uchunguzi ufanyike haraka ili Eric aweze kupata haki yake.
Naam, huyo ni Deodatus Balile ambaye ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, mmoja kati ya watu ambao waliandika walitia saini taarifa ambayo ni ndefu kulikweli na kuieleza serikali ya Tanzania kuisihi ikiutekeleza masuala 16 katika kesi inayomhusisha mwandishi wa habari za uchunguzi Eric Kabendera ambaye alikamatwa hapo awali ikielezwa kuwa alikuwa si raia wa Tanzania na kuhojiwa, na baadaye iliripotiwa kwamba alibadilishiwa makosa yake na makosa yakawa ni ya uchochezi. Na hivi sasa makosa ambayo yamefunguliwa ni kutakatisha fedha, vile vile kukwepa kodi na kushiriki katika genge la kimtandao. Kwa hiyo makosa hayo yote kwa mujibu wa sheria za utakatishaji fedha ya Tanzania ya mwaka 2006 inaeleza bayana hakuna dhamana. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo vyombo vya usalama huko Mombasa, Kenya vinatekeleza msako dhidi ya watuhumiwa ulanguzi wa mihadarati, huku kidaiwa kuwa walanguzi wa dawa hizo wanafadhili kundi la uhalifu pwani ya Kenya. Tuungane na wenzetu Salama Muhammad na Libert Adede kutoka studio zetu za Mombasa na waangazia shauri hili.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hapa ni studio 15 Africa. Jina langu ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu.
Nami ni Salma Mohamed nikikukaribisha ungane nasi kuangazia swala zima la vita vya madawa ya kulevya na vile vile kuhusiana na magengi ya uhalifu.
Majuma mawili yaliyopita mji wa Mombasa umeshuhudia visa ambavyo havijakuwa vya kawaida. Katika kijiji kimoja mjini Mombasa, vijana wa kikundi kimoja tu walitokea na kuanza kuwashambulia watu kiholela bila kuwa na sababu yoyote. Baada ya hapo, misako ya maafisa polisi iliweza kuagizwa kuangazia ni vipi ama ni sababu gani vijana wameweza kusababisha matukio kama hayo, kujeruhi watu kwa kutumia mapanga na silaha zingine butu, swali ambalo liliweza kutikisa vyombo vya dola ama vyombo vya usalama nchini Kenya.
Ni hatua hiyo ambayo ilimpelekea waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kutangaza vita vipya dhidi ya wafanyabiashara na wa madawa kulevya pamoja na magengi hawa ya uhalifu, kufuatia matukio hayo ambayo yaliweza kushuhudiwa takriban wiki kadhaa zilizopita. Akiwa mjini Mombasa kwa mkutano na maafisa wa kaunti ya Mombasa, Matiang'i aliyataka magengi ya uhalifu ya vijana na wale wanaojishughulisha na madawa kulevya kujua kuwa wataandamwa katika kiwango kisicho cha kawaida.
Nimewauliza hao viongozi na wamesema wao wenyewe wako tayari, they are ready to support us. Because I've told them,
wamesema wako tayari kutusaidia kwa sababu nimewaarifu juu ya baadhi ya hatua ambazo tunataka kuchukua na jinsi tulivyo na dhamira ya dhati kukabiliana na tatizo hili. Rais wetu amejitolea kwa dhati kushughulikia swala hili la vijana hapa Kenya. Mnafahamu vyema muda ambao Rais Kenyatta anatumia kwa ajili ya maendeleo ya vijana na vijana wenyewe, lakini kazi hiyo yote inahujumiwa hapa Mombasa kutokana na biashara haramu ya dawa za kulevya.
Hazikuchukua muda mrefu, maafisa wa polisi walianza kuwafuatilia watu ambao wanatuhumiwa kuwa wanahusika katika biashara hii haramu ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Na miongoni mwa watu ambao waliweza kufikiwa katika maboma yao ni mfanyi biashara Ali Punjani, ambapo nyumba yake kuvamiwa na maafisa wa polisi ambao wanafanya uchunguzi kwa siku ya tatu sasa, wakiwa wanatumia mbwa wa kunusa kudhibitisha ikiwa watapata bidhaa zozote ama chochote ambacho kinaweza kudhibitisha kwamba Ali Punjani amehusika na dawa hizi. Kando na hayo, kumekuwa na misako ambayo imefanyika katika maeneo mbalimbali, ambapo kuna watu kadhaa wamekamatwa kwa tuhuma za kulangua dawa za kulevya, akiwemo diwani wa eneo moja la hapa Mombasa. Lakini msako huu unaweza kuwa labda ulitokana na vipi, ama kuhusishwa kwa Ali Punjani kulitokea wapi? Kaka wawili, Baktash na Ibrahim Akasha, watoto wa aliyekuwa mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya bwana Ibrahim Akasha aliyeuawa, wamefungiwa kule Marekani wakiwa na mwenzao Vijay Giri Goswami kutokana na kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Tuhuma kwao ni nyingi, na baada ya kufanyiwa uchunguzi na maafisa wa kijasusi kutoka Marekani, waliweza kukamatwa walipojaribu kuwauzia maafisa wa Marekani kuwauzia dawa za kulevya. Wakiwa katika mahakama ya Marekani kabla ya kuhukumiwa, mwenzao Vijay Giri Goswami aliweza kuelezea wajasusi kule Marekani kwamba Ali Punjani alikuwa anahusika na biashara hiyo, na ni miongoni mwa watu wakuu wanaohusika katika biashara hiyo kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, na ndipo maafisa wa polisi wanafanya uchunguzi. Hii ikidaiwa kwamba huenda wafanyabiashara hawa lagai wanafadhili makundi ya vijana kusababisha zahma katika vijiji, huku pia siasa zikiwa zinahusishwa na zahma ambalo linatokea katika vitongoji mbalimbali vya Mombasa. Mwenzangu Salma Mohamed amezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama.
Sana, majina yangu ni Edward Wanyonyi, na mimi ni mtafiti katika masuala ya usalama, masuala ya ugaidi na masuala ya jamii kuishi katika mahali ama sehemu ambazo ziko na amani na utulivu.
Wiki hii nzima tumemwona waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i akiwa na ziara rasmi hapa Mombasa kuanzisha msako mpya dhidi ya madawa kulevya na magenge ya uhalifu. Unazungumziaje msako huu?
Kitu cha kwanza, hii tabia ya kwamba serikali inatumia njia ya msako, ni msako ukianzia katika historia ya msako, ni ilianza kwa na wakoloni, na inasaidia tu kwa kitu moja, kuweka hofu. Lakini ukiangalia hata wakati mwingi tumekuwa na misako hii Kenya, hatupati yale matunda ambayo tunatarajia. Kwa mfano, kulikuwa na msako kuhusu pombe haramu, ilishia vipi? Baada ya wiki mbili ama miezi miwili imeisha, kwa sababu unaweka polisi, watatumia nguvu, na watu ambao wanajua watatenda tu, wataficha. Sasa wakati kama huu, wale ambao watu wanafanya hiyo kazi ya mihadarati, utaona watarelax tu, watakaa kando, watatulia. Kisha baada ya miezi kama tatu hivi watarudi kuendelea na biashara. Kwa sababu ya nini? Masuala ya madawa ya kulevya ni masuala ambayo yana uchumi, na uchumi huo unasaidia kwa sababu watu wanaweza kutumia kama pesa kulipa polisi, kuharibu kesi. Hata kienda kesi kotini pia kunakuwa na shida, kwa sababu utapata ile evidence wapi? So ila muhimu ni kwamba tuwe na njia badala ya kushughulikia swala hili la mihadarati. Kwanza ni elimu, pili ni kuweza kuhamasisha jamii kuhusu njia ambazo wale ambao wanafanya kazi ya mihadarati wanajulikana mapema, so that while siweze kuwa wanaeneza uchumi wao ama biashara hiyo katika jamii kiurahisi, na watu ambao wenye wako hapo karibu nao wanaona na waseme chochote. Mimi ningependa kusema hivyo.
Kumekuwa na kuchipuka kwa magengi ya uhalifu, na hivi sasa ni kitu ambacho kimehusishwa na hawa walanguzi, kukiwa na hofu ya kwamba wao ndio wanawafadhili. Utazungumziaje hilo swala?
Swala la kwamba magenge pwani ni swala ambalo liko na historia. Ukianza katika miaka ya 90 tulikuwa na magenge tofauti, kwa sababu kulikuwa na magenge ambayo yanahusika na wanasiasa. Unakumbuka kama mwaka wa 97 kulikuwa na ile genge la Kaya Bombo. Tukakuja hapa mbeleni tukakuwa na genge la na MRC. Kumekuwa na genge za wale ambao watu wanahusikana na mambo ya ugaidi. Hauwezi kusema tu magenge yote ambayo yako Mombasa yanafadhiliwa nao ambao watu ambao wanaendeza biashara ya mihadarati. Ingekuwa bora tufanye utafiti tuweze kujua magenge haya yanatoka wapi na ni kwa nini. Na tukijua hivyo, basi tutajua, kwa sababu wale ambao wanafanya biashara ya mihadarati wanaweza kuwa ndio na genge fulani, lakini si kwamba kila mwaka kila genge liko na mfadhili ambaye yeye anafanya biashara. So mimi ningesema kwamba ni bora tukafanya utafiti ya kwanza. Pili, tuelewe kwamba magenge yanatokana na ukosefu wa ajira, ukosefu wa kupata matumaini ya kimaisha. Hao ndio watu ambao watatoka waende wafanye kazi hiyo. Lakini kama vijana wanajihusisha na biashara, wako na ajira, wako na kipato, watakuwa na nafasi gani kuingia katika magenge hayo? Sasa mimi ningependa kusema ukiangalia kama vile viwanda vya kiwanda cha port, cha bandari, unapata biashara sasa wakati huu inaenda na SGR. Wale ambao watu ambao wanafanya kazi huku wamekosa ajira, serikali ya county na serikali kuu imefanya nini ili kuwezesha vijana kama hao ambao wanaenda kosa ajira kwa sababu ya kazi, kitu kama hiyo kitendeka, watapata wapi? Usipopatiana njia mbadala ya watu kupata ajira, magenge yatakuwa hapo. Uweza utakuwa na wale ambao wanafanya kazi ya mihadarati ama hapana, bado magenge yatakuwepo.
Mwisho kabisa, una ushauri gani kuhusu vita dhidi ya madawa kulevya kwa ujumla? Maana tunajua sio mara ya kwanza na vimekuepo, na sasa ni mara nyingine tunaona kwamba vimeanzishwa upya. Ushauri wako ni gani?
Nadhani mimi ningependa kusema kama mtafiti tuweze kuangalia dunia nzima tunatumia mbinu gani kuangalia swala hili la vita dhidi ya madawa kulevya. Kwanza tunapachana elimu, kisha baada ya pili tunaangalia vile tutaweza kukinga mipaka yetu kuweza kusipate ile madawa kulevya ambayo yanaingia katika nchi. Ukiangalia sasa hizi nchi, serikali imeka coast guard, lakini hiyo coast guard service iko na uwezo gani kudhibiti mipaka yetu tusiweze kupata haya madawa kulevya yakiingia katika nchi? Na unapata kwanza kuna mambo ya pato la wale wa polisi, wale ambao watu wanafanya katika mipaka yetu, wanapata pato gani ile kuwezesha wasikubali bidhaa kama hizo zikiingia ndani? So hiyo ni swali la pili. Alafu la mwisho ni kwamba jamii lazima ipewe pia uhamasisho, na pia ipewe pia njia mbadala ya kupata uwezo wa kujikinga, kwa sababu kama vijana wanapata kipato na wanaweza kuwa na uhamasisho bora, hawataingia katika madawa haya. Lakini tuweze kusema ya kwamba tusijidanganye tukasema kwamba tunaweza kuangamiza. Hakuna nchi ambayo haina hiyo shida dunia nzima. Hakuna, hata ukienda Israeli, hata ukienda kule Vatican, Italy, bado utapata hiyo shida. Hatuwezi kusema tutaangamiza, tunaweza kusema tu kwamba tunaweza kuirudisha chini kwa kiwango ambayo inaweza kuweza kuhakikisha kwamba hatuna vijana wengi ambao wanapotea na katika shida kama hiyo.
Huyo amekuwa mwenzangu Salma Muhammad akizungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama. Katika kipindi cha miaka miwili kumekuwa na msako mkali na hatua kali zinachukuliwa dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya. Hivi majuzi raia mmoja wa Tanzania kwa jina Hussein Idi alihukumiwa miaka 30 gerezani baada ya kupatikana na mihadarati iliyokuwa ya thamani ya dola laki 9. Kulingana na gazeti la The Citizen, tarehe 10 Agosti, Watanzania wengine 10 walihukumiwa kule Marekani. Watanzania 10 walihukumiwa katika mahakama moja ya Marekani kuhudumia miaka 3 au 8 gerezani baada ya kupatikana wamelangua dawa za kulevya, ikisemekana kwamba walilangua kilo 1600 za dawa aina ya heroin kabla ya kukamatwa. Kando na hayo, hapa Mombasa misako imekuwa ikifanyika katika miji mbalimbali katika eneo la Mtwapa. Jamaa mmoja kwa jina Suleiman Juma Mijikenda pamoja na mwenzake Saadi Omar walikamatwa na kilo 3 za dawa aina ya cocaine zenye thamani ya dola laki 119. Na serikali imekuwa ikifachukua hatua hizi labda kukabiliana na visa vya uhalifu ambao vinatokana na ulanguzi wa dawa za kulevya, pia kuwaepusha vijana wanaoingilia katika uraibu huu ambao unawapotosha. Zaidi ya vijana 300,000 katika eneo la pwani ya Kenya wahusishwa na utumizi wa dawa za kulevya wakiwa katika vituo mbalimbali vya kurekebisha tabia. Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani hivi leo tukiangazia swali zito, msako ambao unafanywa na vyombo vya usalama nchini Kenya kuhusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya na wale wote wanaohusika na biashara hiyo. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na wenzangu.
Na mimi ni Salma Mohamed. Hadi wakati mwingine, alamsiki.
Shukrani Salma Muhammad na Liberta Dede kwa sehemu hiyo ya kwa undani kutoka katika studio zetu za Mombasa, Kenya. Na tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.
Asante sana kwa muda ulionipa wakati tukiwa na wewe, wakati tukisikiliza marudio ya kipindi cha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia furaha, fanaka na baraka popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.